qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari Milliy ilmiy tadqiqot instituti direktori lavozimiga Aziz Husanovich Almuhammedov tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Aziz Almuhammedov bunga qadar energetika vazirining ilm-fan va innovatsiyalar bo'yicha maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritib kelgan. Ma'lumot uchun, institut ilmiy tashkilot sifatida davlat buyurtmalari va dasturlarni amalga oshirishda hamda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishda ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.